From the conference
dari pusat konferens di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum setengah tahun ke-178 Gereja Yesus Kristus Zaman Akhir Orang-Orang Suci, dengan pembicara yang dipilih dari anggota umum dan pejabat umum gereja, serta musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara pertama dari Casefield dan Fruit Heights, Utah. Siaran ini disediakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Communications. Segala jenis preproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya atas program ini tanpa izin tertulis dilarang.
Henry B. Eyring, first counselor in the first
presidency of the church. Counselor dua dalam sesi ini akan memimpin sesi ini.
We welcome you.
Kami mengucapkan selamat datang kepada kamu siang hari ini untuk sesi kedua 178 setengah-tengah konferensi umum ini Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. President Thomas S. Monson yang ketua konferensi ini bertanya saya, Brother Eyring, memimpin sesi ini. Kami memberi salam kepada semua yang berada di sini atau berikut oleh television, radio, atau internet, dan kepada orang banyak yang melihat dalam gereja-gereja di seluruh dunia, di mana konferensi ini disiarkan oleh satellite. Music untuk sesi ini akan diberi oleh Choir Primary dari Casefield dan Fruit Heights, Utah, di mana dipimpin oleh Colin Paddock dengan Lena Margetts bermain organ. Choir akan mula sesi ini dengan nyanyian Aku Anak Allah. Doa pemuka akan diberikan oleh Elder James M. Dunn dari 70.
Our Heavenly Father,
kami yang di surga, dalam masa ini dari tidak ketentuan, betapa bersyukurnya kami hadir di hadapan para rasul dan nabi Allah untuk berbicara kepada kita pada hari ini. Betapa bersyukurnya kami mempunyai kebenaran atas putramu Yesus Kristus dan atas Roh Kudusnya. Kami bersyukur atas Roh yang turun atas pada paduan suara ini dan pada perjumpaan ini. Kami sangat bersyukur atas anak-anak dari dunia dan untuk masa depan mereka. Bantulah kami Bapa untuk memberkati dan mengajar mereka dan untuk melindungi mereka. Kami berdoa Bapa di surga, selama konferensi ini kami bahwa kami akan merasakan kehadiran Bapa bersama kami dan kami akan mengetahui kebenaran. Kami berterima kasih Allah Bapa di surga dan kami semuanya adalah saudara-saudari di seluruh bersama seluruh dunia dan anak-anak Bapa dan Bapa mencintai anak-anakmu di semuanya. Semoga kami mengingat semuanya dan berusaha keras untuk mencintai sesama. Dan kami berdoa atas Anda bersama semuanya yang berpartisipasi termasuk pembicara dan orang yang bermusik dan menenangkan hati dan suara dan hati mereka untuk membicara kepada mereka dari jiwanya. Dan kami mengerti keinginan Bapa atas nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
President Monson meminta saya sekarang menyerah kan pembesar umum kawasan 70 dan pembantuan jawatan presiden umum gereja untuk undian setujuan. Lepas itu, choir akan menyanyi terang murni. Lepas nyanyian, Joseph B. Worthlin dan Jeffrey R. Holland dari Quorum 12 Rasul akan ucapkan kepada kita.
Diusulkan agar kita menyokong Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu Gereja Yesus Kristus, orang-orang suci zaman akhir, Henry Benyon Eyring sebagai penasihat kesatu, dan Dieter Frederick Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang setuju, tolong tunjuknya. Mereka yang tidak setuju, tolong tunjuknya. Diusulkan bahwa kita menyokong Bort Kenneth Pathker sebagai presiden Quorum 12 Rasul, dan Bury Coote sebagai anggota Quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard D. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, Dan D. Todd Christofferson. Mereka yang setuju, tolong tunjuknya. Mereka yang tidak setuju, tolong tunjuknya. Diusulkan bahwa kita menyokong penasihat dalam presidensi utama dan ke-12 rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Mereka yang setuju, tunjuknya. Mereka yang tidak setuju, tolong tunjuknya. Diusulkan bahwa kita membebas tugaskan Earl C. Tingey sebagai anggota Presidensi Quorum 70 dan Elder Earl C. Tingey dan Sheldon F. Child sebagai anggota Quorum 70 dan menetapkan mereka sebagai pembesar umum emeritus. Diusulkan bahwa kita membebas tugaskan Penatua Gerald N. Lund dan Robert Starr sebagai anggota Quorum 70 kedua. Mereka yang mau menyata kesyukuran kepada saudara ini atas pelayanan mereka, tolong menunjukkannya. Diusulkan bahwa Penatua Jorge A. Rojas dan T. Lamar Slide di bebas tugaskan sebagai 70 daerah pada satu hari bulan 11 tahun ini. Mereka yang mau menyatakan kesyukuran kepada saudara ini atas pelayanan mereka, silakan menyatakannya. Diusulkan bahwa kita menyokong Penatua J. E. Jensen sebagai anggota Presidency Quorum 70. Mereka yang setuju, tolong menunjukkannya. Mereka yang tidak setuju, tolong menunjukkannya. Diusulkan bahwa kita menyokong Pembesar Umum, Area 70, dan Presidency Organisasi Pelengkap lainnya, sebagaimana adanya sekarang. Mereka yang setuju, tolong menunjukkannya. Mereka yang tidak setuju, tolong menunjukkannya. Presiden Monson, sejauh yang dapat saya amati, penyokongan terhadap usulan yang dibuat di pusat konferensi ini telah mencapai kata sepetak. Terima kasih saudara dan saudari atas sokongan iman, kesetiaan, dan doa-doa kamu sekalian.
When I was young,
semasa remaja, saya suka bermain sukan dan saya ada banyak kenangan manis hari-hari itu. Saya ingat satu hari setelah pasukan futbol saya kalah, setelah mainan teruk, saya pulang kecewa. Mak saya di sana. Dia mendengar kisah sedih saya. Dia ajar anak-anaknya untuk percaya diri sendiri dan satu sama lain dan bukan untuk memegang tanggungjawab kesilapan atas lain kerana kesulitan mereka dan untuk berusaha dengan penuh hati semua yang mereka cuba. Apabila kami jatuh, dia mahu kita memetik diri sendiri dan berusaha. Nasihat ibu saya kepada saya tidak mengangkat. Dia telah tinggal dengan saya seluruh hidup saya. Joseph, dia kata, mari apa saja dan kasihinya. Saya sering merenung nasihat itu. Saya fikir apa maksudnya adalah walaupun hidup ini ada senang dan susahnya dan nampaknya tidak ada kegembiraan, namun walaupun ada kekecewaan dan tentangan, mereka yang paling gembira sering cari jalan untuk belajar dari kesusahan untuk menjadi kuat, bijaksana dan gembira. Ada mereka yang fikir atau umum tidak sering menikmati kesusahan, kesakitan atau kesengsaraan. Oh, jika itu benar, setiap manusia di podium ini telah menikmati kegembiraan. Tetapi mereka juga kecewa, sedih dan telah hilang sesuatu atau sesiapa. Tuhan dalam bijaksananya tidak melindung manusia dari kesedihan. Untuk saya, Tuhan telah membuka tingkap syurga dan memancur rahmat ke atas saya dan keluarga saya lebih dari saya boleh mengucap terima kasih. Tetapi seperti yang lain, ada masanya dalam kehidupan saya di mana keberatan hati saya lebih dari mana yang saya boleh tahan. Pada masa itu, saya mengingat balik ke masa remaja saya apabila kesedihan besar tiba apabila kami kalah futbol. Beberapa sedikit saya tahu apa di hadapan hidup saya. Tetapi apabila saya mengalami musim kesedihan, kata-kata ibu saya kembali kepada saya. Mari apa saja dan kasihinya. Bagaimana untuk kasih hari-hari yang penuh kesedihan? Kita tidak boleh. Untuk saat ini, saya tidak fikir ibu saya berkata kita menanam kekecewaan atau menafikan realiti kesiksaan. Saya tidak fikir dia menasihi kita menutup kebenaran pahit dengan mental kegembiraan. Tapi saya percaya cara kita beraksi terhadap ketentangan adalah faktor besar dalam bertetap gembira dan berjaya kita boleh berjaya dalam kehidupan ini. Jika kita menghadap ketentangan dengan bijaksana, masa terkeras akan menjadi masa bertumbuh yang akan mengarah kepada masa-masa kegembiraan hebat. Melalui tahun-tahun, saya telah belajar beberapa pelajaran yang membantu semasa kesengsaraan dan ujian. Saya mahu berkongsi mereka dengan anda. Pertama, kita boleh belajar ketawa. Adakah anda pernah nampak driba radang yang apabila orang lain membuat kesilapan, mereka bertindak selagi orang itu menghina kehormatannya, keluarganya, anjingnya dan nenek moyangnya ke Adam? Atau adakah anda menghadap almari yang telah dibuka pada masa salah dan tempat salah yang telah dicela oleh mangsa? Jawapan untuk masa-masa ini adalah belajar untuk ketawa. Saya ingat membawa anak-anak saya dalam kereta saya dan memandu ke Los Angeles. 9 orang dalam kereta itu dan kami telah hilang. Kita tidak panas hati. Sebaliknya, kita ketawa. Setiap kali kami hilang, kami ketawa lebih. Menjadi hilang bukan tidak biasa bagi kita. Satu kali, apabila kami mengarah ke sidi-sidi, kami mengangkat pusingan salah dan tidak menedarnya sehingga 2 jam kemudian apabila kami nampak tanda selamat datang ke Nevada. Kita tidak panas hati, kita ketawa. Dan keputusannya adalah kita tidak panas hati. Ketawa kami mencipta ingatan manis bagi kita. Saya ingat masa anak perempuan kami pergi ke janji temu buta. Dia berbaju dan menanti janji temunya untuk datang apabila loceng pintu berbunyi. Dia nampak jalan dalam seorang yang nampak tua dan dia cuba bersopan. Dia memperkenal dia kepada saya dan isteri saya dan anak lain. Dia memakai kotnya dan keluar. Kami memerhatinya apabila dia masuk kereta, tetapi kereta itu tidak bergerak. Sebentar kemudian, anak perempuan kita keluar dari kereta itu dengan malu berlari ke dalam rumah. Orang yang dia fikir janji temu buta datang ke rumah kami untuk mengangkat anak perempuan kami yang lain yang telah menjanji untuk menjaga anak-anaknya untuk dia dan isterinya. Kami semua ketawa hebat. Kita tidak boleh berhenti ketawa. Apabila janji temu buta datang, saya tidak menemuinya kerana saya masih di dapur. Saya tahu sekarang bahawa anak perempuan kami rasa terhina dan malu. Tetapi dia masih ketawa dengan kami dan keputusannya, kami masih ketawa hari ini. Apabila anda mahu merarang, cuba ketawa. Ia akan menambah kehidupan anda dan kehidupan mereka di sekeliling anda akan lebih seronok. Kedua, kita boleh mencari itu yang kekal. Anda mungkin rasa tunggal sendiri apabila ketentangan masuk kehidupan anda. Anda mungkin tanya, kenapa saya? Tetapi kesedihan akhirnya akan datang ke setiap orang. Pada suatu hari, masa atau lain, semua mesti mengalami kesedihan. Tidak ada satu yang dikecualikan. Saya kasih kitab kerana ia memberi contoh hebat manusia mulia seperti Ibrahim, Sarah, Enoch, Musa, Joseph, Emma dan Brigham. Setiap orang akan mengalami ketentangan dan kesedihan yang telah mencuba menguatkan dan membersih sifatnya. Belajar untuk bertahan masa kekecewaan, kesiksaan dan kesedihan adalah latihan untuk kehidupan. Pengalaman ini walaupun seringkali susah untuk tahan adalah pengalaman yang akan membentuk kefahaman, membina sifat dan menambah belas kasihan terhadap lain. Kerana Yesus Kristus menderita hebat, dia faham kesiksaan kami. Dia faham kesedihan kita. Dari itu, kita juga mengalami kesusahan supaya kita juga akan menambah belas kasihan dan kefahaman untuk lain. Ingatlah kata-kata mengatas Jerusalem kepada Nabi Joseph Smith apabila dia menderita dengan teman-temannya dalam kegelapan di penjara Liberty. Puteraku, aman kepada rohmu, ketentanganmu dan kesiksaanmu hanya untuk saat kecil dan kemudian jika anda menghadapinya dengan baik, Tuhan akan mengangkat anda tinggi dan engkau akan menang dari musuh-musuhmu. Dengan perspektif kastal, Joseph mengambil keselesaan dari kata-kata itu dan kita boleh juga. Kadangkala saat yang akan menewaskan kami adalah itu yang akan membuat kita berjaya. Tiga, kita boleh faham prinsip ganti rugi. Tuhan akan ganti rugi mereka yang percaya untuk semua kehilangan. Itu yang telah diambil dari mereka yang dikasihi Tuhan akan ditambah dalam syara Allah. Walaupun itu mungkin tidak datang pada masa yang kita mahu, namun mereka yang percaya akan tahu setiap air mata hari ini akan digantikan dengan beratus-ratus air mata kegembiraan dan kesyukuran. Satu rahmat atau berkat Injil adalah pengetahuan bahawa kemangkatan adalah tanda akhir kehidupan mortal. Tetapi kehidupan ini akan terus menerus ke sebalik tudung. Di sana, kita akan diberi peluang baru. Kematian tidak boleh mengambil kita dari rahmat kekal yang telah dijanji oleh Bapa di syurga. Kerana Bapa di syurga bersifat belas kasihan, prinsip ganti rugi memenangi. Saya telah melihat ini dalam hidup saya. Joseph, cucu saya, ada autism. Ini telah mematah hati ibu bapanya untuk menghadapi implikasi keadaan ini. Mereka tahu Joseph tidak mungkin menjadi seperti kanak-kanak lain. Mereka faham apa maksudnya bukan sahaja untuk Joseph tetapi keluarganya juga. Tetapi dia membawa keriangan kepada kami. kanak-kanak autistik seringkali mengalami kesusahan untuk menunjuk perasaan. Tetapi setiap kali saya dengan Joseph, dia memberi saya pelukan besar. Walaupun ada ketentangan, betapa keriangan dia memberi kepada kami. Ibu bapanya mendorongnya untuk bermain sukan. Apabila dia mula bermain baseball di outfield, tetapi saya tidak fikir dia tahu bahawa dia mesti berlari mencari bola bebas. Dia fikir cara lebih efisien adalah untuk bermain saja. Apabila bola menuju ke dekatnya, dia memati bola itu, kemudian dia mengambil bola dari poketnya dan membaling bola itu ke picture. Apa ketakutan keluarga ini mendidik Joseph, apa pengorbanan mereka buat, telah diganti rugi 10 kali. Kerana pilihan mereka untuk roh mulia ini, ibu bapanya telah belajar banyak tentang kanak-kanak cacat. Mereka telah memerhati belas kasihan dan bertama murah hati keluarga, jiran-jiran dan kawan-kawan. Mereka bergembira bersama ketika Joseph maju. Mereka tergaum dengan kebaikannya. Empat, kita boleh meletakkan keyakinan kami dalam Bapa di syurga dan putrinya Yesus Kristus. Tuhan mengasihi dunia ini begitu banyak dia memberi putra tunggalnya. Allah Yesus Kristus adalah rakan kongsi kita, penolong kita dan penyokong kita. Dia mahu kita gembira. Dia mahu kita berjaya. Jika kita buat bahagian kita, dia akan menolong kita. Dia telah datang ke bawah, bawah semua untuk menolong kita. Dia akan menyokong kami. Dia akan membuat kita kuat dalam kelemahan kita dan memperkuasa kita dalam kesiksaan kami. Dia akan membuat itu yang lemah kuat. Satu anak perempuan kita setelah bersalin menjadi sakit teruk. Kami berdoa untuknya dan menyokongnya sebaik yang kita boleh. Kita berharap dia akan menerima rahmat sembuhan. Tetapi hari bertukar ke bulan dan bulan ke tahun-tahun. Pada satu masa, saya berkata kepadanya, ketentangan itu mungkin yang dia akan memiliki untuk kehidupannya. Suatu pagi, saya ingat menarik satu kad dan meletaknya di typewriter. Kata-kata yang saya type adalah, rahsia senang adalah ini. Letak keyakinan anda di Tuhan. Buat sebagus anda boleh dan biarkan yang lain kepadanya. Dia letak keyakinannya di Tuhan, tetapi kesakitannya terus menerus dan dia menderita untuk tahun-tahun. Tetapi pada suatu hari, Tuhan memberi berkatnya dan lama-kelamaan dia pulih. Saya tahu anak perempuan saya. Saya percaya jika dia tidak pulih, dia masih akan meletak keyakinannya kepada Bapa di syurga dan biarkan yang lain kepadanya. Walaupun ibu saya telah lama meninggal dunia ini dan telah pergi untuk menerima hadiah kekalnya, kata-katanya selalu dengan saya. Saya masih ingat nasihatnya kepada saya masa lama itu apabila pasukan futbol saya kalah. Mari apa saja dan kasihinya. Saya tahu mengapa mesti ada tentangan dalam semua perkara. Ketentangan jika dilakukan dengan betul boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kita boleh belajar untuk mengasihinya. Apabila kita mencari kelucuan, cari perspektif kekal, faham prinsip ganti rugi, dan dekati Bapa di syurga, kita boleh bertahan kekerasan dan percobaan. Kita boleh berkata seperti ibu saya, mari apa saja dan kasihinya. Saya bersaksi perkara ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Within the ranks of the general authorities of the church.
Dengan tanggung jawab pemimpin utama. Tidak orang yang lebih dikasihi daripada Penatua Elder B. Worthen. Kami berterima kasih untuk ucapannya. Apabila Adam dan Hawa memilih untuk bermula hidup yang fana, mereka mengetahui bahwa dunia celestial ini mempunyai duri dan masalah berbagai-bagai. Mungkin pelajaran yang paling susah mereka bukan kebahayaan dan kesusahan yang dialami, tetapi kejauhan mereka dari Allah. Dipisah dari beliau yang telah berjalan dan bercakap dengan mereka. Beliau telah memberi mereka nasihat muka ke muka. Selepas pilihan ditahui ini, catatan penciptaan dibaca, mereka tidak melihat dia, sebab mereka dikucilkan dari hadiratnya. Di antara semua perkara yang dipeduli mereka, tertentu ini pedulian yang paling penting. Tetapi Allah mengetahui cabaran yang mereka akan mengalami, dan memang beliau mengetahui bahwa kadang-kadang mereka akan merasa sunyi dan bermasalah. Jadi Allah menjaga keluarga Fanannya tanpa berhenti-henti mendengar doa mereka dan mengutus Nabi dan Rasul untuk mengajar, menasihati, dan memimpin mereka. Tetapi pada masa keperluan istimewa, beliau mengutus malaikat, wakil yang amat untuk memberkati anaknya, mengingatkan mereka bahwa syurga selalu dekat dan beliau mau menolong mereka. Jika tidak, juga tidak lama selepas Adam dan Hawa masuk dunia sunyi dan muram, seorang malaikat memperlihatkan diri kepada mereka dan mengajar tentang tujuan korban dan tugas penebus yang telah dijanji. Ketika masa kedatangan Juru Selamat sampai, malaikat diutus kepada Maria untuk memberitahu dia bahwa dia akan menjadi ibu putra Allah. Kumpulan malaikat disuruh untuk menyanyi pada malam bayi Yesus dilahir. Tidak lama selepas itu, seorang malaikat memberitahu Yusuf bahwa bayi akan dibahayakan dan mereka mesti melari ke Mesir untuk keselamatan. Ketika cukup selamat untuk pulang, seorang malaikat memberi mereka informasi itu kepada keluarganya dan mereka pulang ke negeri warisan. Dalam setiap zaman sejak permulaan dunia, Allah menggunakan malaikatnya sebagai wakil untuk membawa kasih dan pedulian kepada anaknya. Masa saya di sini tidak cukup untuk peperiksaan kecil tulisan suci, ataupun sejarah zaman akhir kita yang dipenuhi dengan kisah pelayanan malaikat kepada orang di dunia. Tetapi inilah ajaran dan sejarah yang kaya. Biasanya hal yang tersebut tidak terlihat, melainkan kadang-kadang mereka dilihat. Tetapi dilihat atau tidak, mereka selalu dekatnya. Kadang-kadang tugas mereka sangat besar dan ada kepentingan untuk seluruh dunia. Kadang-kadang pesanan mereka lebih sendiri. Kadang-kadang mereka memberi amaran, tetapi biasanya mereka menghibur, mengambil perhatian, atau membimbing pada masa susah. Dalam mimpi Lehi, dia melihat dirinya berada di tempat menakutkan, sebuah tempat tandus yang gelap dan suram. Dia melukiskan itu. Dia ditemui oleh seorang malaikat, seorang lelaki, mengenakan jubah putih dan berbicara kepadaku. Lehi berkata dan meminta aku mengikutinya. Lehi mengikutinya ke jalan keselamatan. Dalam kehidupan ini, kita semua ambil masa di tempat yang gelap dan suram, keadaan kesedihan, ketakutan, dan lemah semangat. Hari ini dipenuhi dengan masalah di seluruh dunia tentang krisis kewangan, masalah bahan tenaga, keganasan, hancuran, dan bala natural. Inilah masalah keluarga dan pribadi. Bukan untuk rumah dan makanan kita sahaja, tetapi keselamatan dan keadaan baik anak kita dan nubuat zaman akhir mengenai bumi kita. Lebih serius daripada itu, tetapi bersambung, adalah perkara keburukan akhlak, moral, dan rohani yang berada di antara bandar besar dan kecil, negeri ini dan yang lain. Tetapi saya bersaksi bahwa malaikat masih diutus untuk menolong kita, seperti mereka, diutus untuk menolong Adam dan Hawa, nabi-nabi, dan Juru Selamat dunia. Matius tulis dalam Injilnya bahwa selepas Satan menggoda Kristus di padang belantara, malaikat datang dan melayaninya. Demikian putra Allah, seorang dewa sendiri, memerlukan hiburan syurgawi semasa beliau menjalani hidupan fananya. Dan pelayanan ini akan dibagi kepada orang benar sehingga hujung masa. Mormon berkata kepada anaknya, Moroni yang akan menjadi seorang malaikat, apakah hari keajaiban telah berhenti? Atau apakah para malaikat telah berhenti menampakkan diri kepada anak-anak manusia? Atau apakah ia telah menahan kuasa Roh Kudus dari mereka? Atau apakah ia akan melakukan ini selama waktu akan berlangsung? Atau selama bumi masih ada? Atau selama akan ada seorang di atas permukaan bumi untuk diselamatkan? Lihatlah, aku katakan kepadamu, tidak kerana oleh iman para malaikat memperlihatkan diri dan melakukan pelayanan terhadap manusia. Kerana lihatlah, mereka tunduk kepadanya untuk melayani berdasarkan perkataan perintahnya dan memperlihatkan diri mereka kepada orang-orang yang beriman kuat dan berpikiran tetap dalam setiap bentuk hidup yang saleh. Saya menyuruh setiap orang yang dapat dengar suara saya untuk jadi yakin dan dipenuhi dengan iman. Dan ingat bahwa Tuhan telah menyatakan beliau akan melakukan pertempuran mereka serta pertempuran anak-anak mereka dan anak cucu mereka. Apakah kita dapat berlaku untuk menerima perlindungan? Kita hendak carilah dengan tekun, berdoalah selalu dan percayalah, dan segala hal akan berlangsung bagi kebaikanmu. Jika engkau hidup, tak bercela dan mengingat perjanjian yang telah engkau saling janjikan. Zaman akhir ini, tiada masa untuk jadi takut dan gigil. Ini masa untuk percaya dan mengingat perjanjian kita. Saya telah berbicara tentang tolongan syurgawi, tentang malaikat yang diutus untuk memberkati pada masa keperluan. Tetapi apabila saya berbicara tentang mereka yang jadi Allah di tangan Allah, kita diperingatkan bahwa setiap malaikat tidak datang dari syurga ataupun dunia roh. Beberapa mereka berjalan dan bercakap dengan kita di sini, sekarang, dan setiap hari. Beberapa mereka berdiam di kampung kita. Beberapa mereka melahirkan kita. Dan bagi saya, satu izin untuk berkahwin saya. Syurga tidak akan pernah rasa lebih dekat daripada apabila kita tengok kasih Tuhan melalui kemesraan dan kesetiaan orang yang begitu baik dan mesra, bahwa mereka mesti dipanggil seperti malaikat. Dengan perasaan ini, saya mau berkongsi sebuah cerita daripada kawan dan teman saya di BYU. Namanya Clindy Barus, yang sudah meninggal. Dan saya mau memberi cerita kepada kamu. Saya lakukan ini dengan kebenaran dari istrinya, Marilyn, dan keluarganya. Tentang zaman kanak-kanak di ladang besar di Idaho, setiap malam, Brother Barus berbicara tentang tugasnya untuk berkumpul lembu untuk disusu. Karena lembunya makan di padang sebelah Sungai Teton, keluarganya ada undang yang keras supaya ketika sungai berbanjir pada musim bunga, anak-anak dilarang melimpah sungai untuk ikut lembu yang telah berjalan ke sana. Mereka mesti pulang ke rumah dan minta tolongan dari orang matang. Pada satu hari Sabtu yang baru selepas hari jadi yang ketujuhnya, ibu bapa Brother Barus menjanji keluarga dia bahwa mereka boleh pergi ke teater film kalau pekerjaan siap sebelumnya. Tetapi apabila Clint yang muda sampai padang tersebut, lembu yang dicari telah melimpah sungai walaupun sangat berbanjir. Kerana dia tahu malam film dibahayakan, dia memutuskan untuk ikutnya diri sendiri walaupun dia telah diamar banyak kali untuk tidak lakukannya. Semasa dia mengolak kudanya bernama Banner ke dalam sungai yang sejuk dan laju, kepala kuda berada baru di atas air. Orang tua yang diduduki di atas kuda akan jadi selamat. Tetapi pada umur yang muda, Brother Barus, air meletupi kepalanya banyak kali apabila kuda jalan depan dan menaiki Clint supaya dia dapat bernafas. Jadi, dalam kata-kata Brother Barus sendiri, ketika kuda Banner naik tebing lain, saya mengakui bahawa hidup saya telah dibahayakan dan saya telah melakukan hal yang tidak baik Saya telah membantah ayah saya dengan sengaja. Saya berfikir mungkin saya dapat menyelamatkan diri kalau saya membawa lembu ke pedang yang selamat. Mungkin ayah saya akan maafkan saya. Tetapi sudah petang dan saya sesat. Kesedihan mengatasi saya. Saya sejuk, sesat, dan takut. Saya turun dari kuda banner yang tua, jatuh ke tanah, dan bermula menangis. Di antara menangis tersak-sak, saya cuba berdoa berulang kali kepada Bapa di syurga. Maaf, ampunilah saya. Maaf, ampunilah saya. Lama saya berdoa. Pada akhirnya, saya naik kepala dan melihat melalui air mata saya, seorang yang pakai baju putih yang berjalan terhadap saya. Dalam kegelapan, saya pasti dia adalah seorang malaikat yang diutus untuk memenuhi doa saya. Saya tidak bergerak atau berbunyi semasa dia sampai dekat saya, karena saya terkejut oleh perlihatan saya. Maukah Tuhan mengutus malaikat kepada saya yang sangat bahan?
Then a familiar voice said,
jadi, suara yang biasa berkata, Anak, lama saya mencari kamu. Dalam kegelapan, saya mengakui suara ayah saya dan melari ke tangan yang terhulur. Dia pegang saya dengan kuat dan berkata dengan santun, Saya risau. Saya gembira berjumpa kamu. Saya berusaha minta maaf, tetapi kata-kata putus saja mengeluar mulut saya. Terima kasih, gelap, takut, sungai, sunyi. Nanti, pada malam itu, saya belajar bahwa ketika saya tidak balik rumah, ayah saya mencari saya. Ketika dia tidak boleh menjumpai saya dan lembu, dia pasti saya telah melimpah sungai dan dibahayakan diri. Karena dia tidak ada banyak masa, dia menanggalkan bajunya sampai seluar dalam yang putih.
Down to his long white thermal underwear.
Dan dia mengikat kasut dia sekeliling leher dan berenam ke sebelah sungai yang bahaya untuk menyelamatkan anak yang banta. Brother dan sister yang saya kasihi, saya bersaksi tentang malaikat, kedua-dua yang syurgawi dan duniawi. Ketika saya bersaksi ini, saya juga bersaksi bahwa Allah tidak akan pernah tinggalkan kita dalam sunyi ataupun tanpa tolongan pada cabaran yang dihadapi. Ia tidak akan melakukan ini selama waktu akan berlangsung, atau selama bumi masih ada, atau selama akan ada orang, seorang di atas permukaan bumi untuk diselamatkan. Beberapa waktu, pribadi atau seluruh dunia, kita mungkin rasa jauh dari Allah, ditutupi dari syurga, sesat dan sunyi di tempat yang gelap dan suram, yang sering cukup untuk membuat kesusahan sendiri, tetapi Bapa kita menjaga dan menolong kita. Dan kita selalu ada para malaikat yang datang dan pergi ke mana-mana, yang terlihat dan tidak terlihat, ditahui dan tidak ditahui, fana dan abadi. Hendaklah kita percaya dengan senang dan menjadi lebih syukur terhadap perjanjian Tuhan yang ada dalam tulisan yang kegemaran Presiden Hinckley. Aku akan pergi di mukamu. Aku akan berada di sebelah kananmu dan juga di sebelah kirimu. Rohku akan ada di hatimu dan para malaikatku akan berada di sekelilingmu untuk menghibur kamu. Semasa kita berdoa untuk malaikat untuk bersama kita, Hendaklah kita berusaha untuk menjadi lebih seperti malaikat dengan perkataan mesra, lengan kuat, peristiharan iman, dan janji yang telah dibuat kita. Mungkin kita dapat menjadi wakil yang diutus Allah ketika seorang berseru. Mungkin kanak-kanak primaria yang berseru, gelap, takut, sungai, sunyi. Saya berdoa untuk ini dalam nama Yesus Kristus yang suci. Amin.
The choir
dan kumpulan akan menyanyi sekarang dengan iman yang hebat dari hati kita. Ajarku jalan dalam kasihnya. Selepas nyanyian habis, Elder Gerald Crosset dan Lawrence L. Ecobridge dari 70 akan ucapkan kepada kita. Diikuti oleh Elder D. Todd Christofferson dari Quorum 12 Rasul. Ajarku jalan di dalam kasihnya.
This is the 100th
Ini adalah konferensi umum setengah tahun ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
Seringkali ibu bapa terheran-heran dengan jawapan anak-anak mereka dari pertanyaan orang tua lain. Satu malam bila istriku dan saya di luar rumah, penjaga anak-anak kami ingin tahu sebab doa dia dengar pertanyaan mereka soalan ini. Apakah perbezaan antara gereja kamu dan gereja saya? Jawapan dari anak perempuan sulung saya yang bertahun 8 sampai cepat. Mereka hampir sama, kecuali kita tahu banyak lagi daripada kamu. Tidak beringin menghina penjaga dia. Anak perempuan kecil saya hanya mau menunjuk dalam cara sendiri kepentingan ahli gereja berasa tentang carian pengetahuan. Joseph Smith menyatakan, tidaklah mungkin bagi seorang untuk diselamatkan tanpa mengetahui apa-apa. Semua orang yang tidak menerima pengetahuan cukup, tidak keselamatan akan dikutuk. Pengetahuan ini didasarkan atas memahami sifat Allah dan Yesus Kristus dan rencana keselamatan yang mereka sediakan untuk membantu kita kembali kepada hadiran mereka. Ini adalah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka meninggal engkau satu-satunya Allah. Asas-asas pengetahuan banyak kali tidak dipahami oleh manusia. Kemuliaan Allah ialah akal budi. Itulah melebihi semua yang kita dapat memahami dengan semua akal budi kita. Orang-orang yang percuma mencari Tuhan kadang-kadang berfikir, mereka mesti mencari dia secara fahaman yang susah. Tetapi, Bapa di syurga kita selalu bersedia untuk kita. Dia menyesuaikan ke tingkat kefahaman kita. Jika dia datang kepada anak kecil, dia akan menyesuaikan dirinya dengan bahasa dan kefahaman anak kecil itu. Tuhan sesungguh tidak adil jika ajaran-ajarannya hanya disediakan untuk orang yang sangat berakal. Dalam kebaikannya, dia telah pastikan bahwa semua anak-anaknya akan memahami kebenaran sucinya, mana-mana tingkat pelajaran atau kepandaian mereka. Sebenarnya, asas-asas dapat dipahami oleh anak kecil adalah bukti dari kuasanya. Presiden John Taylor berkata, itulah kebandaian yang benar untuk seorang mengambil subjek rahasia dan hebat dalam dirinya dan membuka dan senangkan supaya anak kecil dapat memahaminya. Bukan inginku mengkurangkan pengaruhnya kemurnia dan senangan pengertian bahwa Roh Kudus bersaksi dengan lebih yakin kepada hati manusia. Semasa pelayanan dunianya, Yesus selalu membandingkan kesenangan dan kebenaran ajaran-ajarannya dengan logik Torok, Farsi dan ahli kitab suci. Mereka banyak kali berusaha menguji dia dengan soalan licik, tapi jawabannya selalu jelas, seperti anak kecil dalam kesenangannya. Satu hari, pengikut Yesus bertanya dia soalan yang berikut. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan syurga? Yesus dipanggil anak kecil kepada dia, meletak dia dalam ketengah-tengah mereka dan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan syurga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan syurga. Kejadian lain, Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerana semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Alkitab mungkin diterjemah dan perkara perbantahan lebih dari segala buku lain. Bagaimanapun, apabila anak membaca buku ini untuk kali pertama, dia akan memahami ajaran-ajarannya semacam, jika tidak melebihi dari sebagian besar orang yang terkenal kitab-kitab suci. Jaran-jaran Kristus disediakan untuk semua orang. Bertahun lapan, seorang anak dapat mempunyai kefahaman cukup untuk memasuki perairan pembaptisan dan membuat perjanjian bersama Tuhan dengan kefahaman sempurna. Apakah anak memahami bila membaca cerita pembaptisan Yesus? Yesus dibaptis dalam sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Roh Kudus diturunkan atas dia. Dalam rupa burung merpati, suara didengari, engkaulah anakku yang kukasihi. Anak itu akan mempunyai kefahaman jelas tentang ketubuhan Tuhan, Tiga orang dalam persatuan, Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Penolak asas kesenangan dan kejelasan telah menjadi alasan untuk kemurtadan, dua-duanya orang banyak dan seorang sendiri. Dalam Kitab Mormon, Nabi Yakub mencela orang zaman kuno yang menghina perkataan yang jelas dan membunuh para nabi dan mencari hal-hal yang tidak dapat mereka pahami. Oleh kerana itu, kerana kebutaan mereka, yakin kebutaan yang datang kerana memandang melampau batas, mereka haus jatuh kerana Allah telah mengambil kejelasannya dari mereka dan menyerahkan kepada mereka banyak hal yang tidak dapat mereka pahami kerana mereka menginginkannya. Kadang-kadang kita mungkin digoda untuk berpikir, ini terlalu senang, macam seperti Naaman, Kapten Syria, yang tertahan oleh kesombongannya, tidak mematuhi arahan Elisha kerana dilihat terlalu senang dalam pedangannya. Hamba-hambanya membantu dia melihat kesalahannya. Bapa, sedangnya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukanlah Bapa akan melakukannya. Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenakan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan Nabi Allah itu. Lalu, pulih tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak yang menjadi tahir. Kemudian bukanlah jasmi saja, dagingnya yang rohani juga dicuci bila dia mengikuti pelajaran rendah hati itu yang berindah. Anak kecil mempunyai kemampuan hebat untuk belajar. Mereka meletak kepercayaan dalam guru mereka. Dalam kata-kata lain, ciri-ciri yang sama untuk membuka pintu ke Roh Kudus. Dia adalah cara melalui mana kita menerima pengetahuan mengenai perkara-perkara rohani. Paulus menulis kepada orang di Korintus, demikian pula tidak orang ada yang tahu apa yang terdedap di dalam diri Allah selain Roh Allah. Dan lagi dia berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena itu baginya adalah satu kebodohan. Kita mengetahui keadaan jasmi atau manusia duniawi adalah musuh Allah. Asal ia menyerah kepada ajaran Roh Kudus. Untuk itu dia mesti menjadi seperti anak, penurut, lemah, lembut, rendah hati, sabar, penuh kasih, sayang, bersedia patuh kepada segala sesuatu yang menurut Tuhan patut dikenakan kepada bagian seorang anak yang patut kepada ayahnya. Dalam cara pendek, satu anak lelaki kecil mencari pedang bunga rose yang menyindari bunganya yang dia sayang tidak istimewa tapi sangat biasa. Lepas itu dia mengerti bahwa bunga rose-nya betul istimewa bukanlah sebab rupanya tetapi kerana masih dan kasih sayang dia memberi kepada bunganya. Dia menerangkan orang tumbuhkan 5,000 bunga rose dalam kebun sama dan tidak pernah menjumpai apa yang mereka berusaha mencari. Walaupun ada yang mereka berusaha mencari dapat terjumpa dalam satu bunga rose. Dalam cara sama, pengetahuan kita dalam Tuhan tidak bergantung pada berapa banyak informasi kita mengumpulkan, melainkan semua pengetahuan Injil yang penting untuk keselamatan kita dapat meningkatkan dalam berapa perkara Injil saja, macam asas-asas dan perintah-perintah, pelajaran misioneri yang kita menerima sebelum pembaptisan. Melainkan, berkenal Tuhan adalah perkara pembukaan hati kita untuk terima kefahaman rohani dan kesaksian berkuasa tentang ajaran-ajaran yang penting. Kenal Tuhan adalah mempunyai kesaksian kewujudannya dan merasakan dalam hatimu, dia sayang kita. Itulah menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamat kita dan mempunyai keinginan berkuasa mengikut contohnya dalam cara melayani Tuhan dan jiran-jiran kita. Kita bersaksi tentang Kristus dan membiar orang di sekeliling kita menerima hubungan bersama dia juga. Asas-asas ini adalah sangat teguh dalam ajaran yang berlaku dalam gereja kita. Untuk guru yang dalam gereja, bahagian yang paling penting dalam pelajaran kamu adalah perubahan hati. Kebaikan pelajaran kamu tidak diukur oleh berapa perkara yang baru kamu mengajar muridmu. Itu datang dari kemampuan kamu menjemput Roh Kudus dan semangati muridmu mengikuti pelajaran kamu. Hanya melalui menjalankan iman mereka dan mengikuti pelajaran yang diajar kepada mereka akan membesar pengetahuan rohani mereka. Saya berdoa kita akan tahu bagaimana membuka hati kita seperti anak kecil dan bersuka mendengar dan mengikuti firman Tuhan dalam semua kesenangan berkuasanya. Saya memberi kesaksian, jika kita melakukan ini, kita akan menerima pengetahuan rahasia-rahasia dan hal kedamaian, yaitu membawa kesukaan dan membawa hidup yang kekal. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tuhan menyatakan, Akulah Alfa dan Omega, Kristus Tuhan. Ya, yaitu Akulah Dia, yang awal dan yang akhir, penebus dunia. Tuhan menyatakan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan menyatakan, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuhan menyatakan, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan menyatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Tuhan menyatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus adalah jalan itu. Beliau terang dan hidup, roti dan air, awal dan akhir, kebangkitan dan hidup, Juruselamat dunia, kebenaran dan jalannya. Cuma ada satu jalan ke kegembiraan dan kepuasan. Beliau adalah jalan. Setiap jalan lain ataupun ar lain kemana-mana tidak bijak. Tuhan memberikan suatu sumber air hidup. Kita dapat minum dan tidak menjadi haus lagi, atau tidak dan tetap dengan bodoh dalam keadaan haus. Tuhan adalah roti hidup. Kita dapat makan dan tidak ada kelaparan lagi atau tidak dan tetap dengan bodoh dalam keadaan lemah dan lapar. Tuhan adalah terang dunia. Kita dapat mengikutinya dan melihat dengan jelas atau tidak dan tetap dengan bodoh dalam keadaan buta dan gelap. Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Beliau menyatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kita dapat belajar daripadanya dan hidup dengan lebih puas, atau tidak dan tetap dengan bodoh dalam keadaan kematian. Beliau adalah Juruselamat dunia. kita dapat menerima berkat-berkat dari penebusan dosanya dan menjadi lebih bersih dan murni, atau tidak, dan tetap dengan bodoh dalam keadaan sunyi yang kotor. Dia adalah jalannya. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang kekal, serta Putranya, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Rencana Bapa diterima dan diperbuat oleh Putranya supaya kita dapat mempunyai Roh, ialah Roh Kudus. Jalan Bapa sama dengan jalan Putranya. Beliau menyatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan saja mampu menanggung kita ataupun memberkati kita. Tuhan saja mampu menyebabkan hati kita berdenyut atau memberi kita nafas. Tuhan saja mampu menyelamatkan dan melindungi kita. Tuhan saja mampu memberi kita kekuatan untuk tahan beban hidup ini. Tuhan saja mampu memberi kita kuasa, pengetahuan, kedamaian, dan kebahagiaan. Tuhan saja mampu mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan saja mampu menyembuh kita. Tuhan saja mampu mengubah kita sampai jiwa alim. Tuhan saja mampu membawa kita kembali ke hadiran Bapa dan Tuhan. Akan membuat semua ini dan lebih banyak kalau kita ingat beliau sampai patuh perintah-perintahnya. Apakah yang harus kita perbuat? Kita akan mengingat beliau sampai patuh perintah-perintahnya. Ini adalah pilihan satu-satunya yang pintar. Yohanes Pembaptis berkata bahwa walaupun dia membaptis dengan air, Yesus datang untuk membaptis dengan Roh Kudus. Tiada sesuatu dalam masa hidup ini yang lebih berharga daripada hadiah Roh Kudus yang terhebat. Inilah sumber untuk kebahagiaan, kegembiraan, pengetahuan, kekuatan, bimbangan, keyakinan, kasih, dan segala sesuatu lain yang baik. Kuasa ini dapat mengubah dan menguatkan kita walaupun kita lemah. Tuhan menggunakan kuasa ini untuk membuktikan dirinya kepada mereka yang percaya kepadanya. Segala sesuatu bergantung pada penerimaan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Segala sesuatu bergantung pada itu. Untuk tujuan ini, Yesus masuki taman yang bernama Getsemani untuk mengatasi dosa bagi kita. Tuhan menanggung dosa kita. Tuhan menderita akibat kesalahan kita. Tuhan membayar harga didikan kita. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan melakukan ini. Saya tahu saja bahwa beliau melaksanakan itu dan melalui perbuatan itu, kita dapat diampuni untuk dosa-dosa kita dan menjadi penuh dengan kuasanya. Setiap hal bergantung pada itu. Apakah yang harus kita perbuat? Kita akan mengambil ke atas kita nama Putranya dan mematuhi perintah-perintah yang telah diberi kepada kita agar Roh-Nya selalu menyertai kita. Segala sesuatu bergantung pada itu. Salah satu falsafah manusia yang terkenal dan tarik adalah untuk menjalani hidupmu dengan suka hati, bertindak dengan suka hati, jadi sendiri dan tidak membiar orang lain suruh Anda. Tuhan menyatakan, akulah jalannya. Beliau menyatakan, ikutlah aku. Beliau menyatakan, harus menjadi yang bagaimanakah kamu ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahkan seperti aku. No. Mungkin kita percaya dengan salah bahwa kita tidak boleh mengikutinya kerana standar hidupnya sangat tinggi sampai tidak boleh ditiba. Mungkin kita berfikir itu yang tersebut terlalu susah, terlalu tinggi, terlalu banyak, dan di luar kemampuan kita, bahkan sekarang. Janganlah percaya itu. Walaupun standar Tuhan adalah yang paling tinggi, jangan berfikir beberapa orang saja yang terpilih dan diberkati dapat mencapai itu. Dalam perkara ini, pengalaman hidup akan memimpin kita dengan salah. Pengalaman kita menunjuk bahwa pencapaian yang terbaik selalu paling susah. Dan kerana itu, cuma beberapa orang yang terpilih dan diberkati dapat mencapai itu. Jika standar lebih tinggi, lebih beberapa orang dapat mencapai itu. Ini tidak benar dengan perkara ini, kerana ini bukan seperti setiap pengalaman lain dalam hidup ini. ini bukan perbuatan manusia. Ini adalah pekerjaan Allah. Ini adalah pekerjaan Allah dan kemuliaannya untuk mendatangkan kebakaan serta hidup yang kekal bagi manusia. Belum pernah ada sesuatu macam ini di mana-mana. Tiada pekerjaan, institusi, rencana, program atau sistem yang diperbuat oleh manusia yang mempunyai kuasa penebusan dan perubahan macam dan penebusan dosa Yesus Kristus dan Hari Roh Kudus. Karena itu, walaupun jemputan Tuhan adalah paling penting, itu juga dapat dicapai oleh setiap orang. Bukan melalui kemampuan diri sendiri, melainkan melalui kemampuan beliau dan kerana dia memampukan kita. Kita percaya bahwa walaupun penebusan Kristus seluruh umat manusia, setiap orang yang berhidup atau yang mati dapat diselamatkan dengan jalan mematuhi hukum-hukum serta tata cara Injil. Jalan Tuhan bukan susah. Kehidupan ini adalah susah, tetapi Injil ini bukan susah. Hidupan ini adalah susah bagi kita semua, tetapi hidup ini senang juga. Kita ada dua pilihan sahaja, untuk mengikuti Tuhan dan dikarunia dengan kuasa, terang, kekuatan, pengetahuan, keyakinan, bimbangan, sayang dan kegembiraannya, atau ikut jalan lain, ataupun arah lain kemana-mana dan berjalan sendiri, tanpa sokongannya, tanpa kuasanya, tanpa bimbingannya, dalam keadaan ragu, sedih, dan putus harapan, dan saya bertanya, manakah jalan yang lebih senang? Tuhan menyatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kok yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Hidup ini susah, melainkan hidup ini senang juga. Ikutilah jalannya dan jangan menyerah sampai selamanya. Janganlah menyerah, terus menerus, jangan berhenti dan kamu akan sampainya. Cuma satu jalan ke kegembiraan dan kepuasan. Yesus Kristus adalah jalan itu. Setiap jalan lain ataupun arah lain ke mana-mana tidak bijak. Saya bersaksi mengenainya. Ialah Yesus Kristus. Dan bahwa beliau putra Allah yang hidup, roti hidup, dialah kebenaran, dialah kebangkitan dan hidupnya, dialah juru selamat dan terang dunia. Beliau adalah jalannya, satu-satu jalannya. Saya berharap kita ada cukup hikmah untuk mengikutinya. Ini sahaja perbuatan yang pandai. Dalam namanya yang suci ialah Yesus Kristus. Amin.
Nabi Joseph Smith berkata, penubuhan Sion adalah suatu tujuan yang telah menarik minat rakyat Tuhan pada setiap umur. Itulah tema yang di mana para nabi, paderi dan raja yang khususnya menyenangkan untuk dibicarakan. Mereka telah mengharapkan dengan pengharapan yang menggembirakan hingga ke zaman kita dan mengilhami dengan dugaan bergembira. Mereka telah menyanyi dan menulis dan meramalkan hal ini di zaman kita. Tetapi mereka mati tanpa melihatnya. Kita adalah pilihan Tuhan yang menyebabkan kemuliaan zaman akhir ini. Sion adalah kedua-duanya suatu tempat dan suatu bangsa. Sion adalah nama yang diberikan kepada kota kuno Henok di masa sebelum banjir. Dan terjadilah pada zamannya bahwa dia membangun sebuah kota yang disebut kota suci, yaitu Sion. Sion ini bertahan kira-kira 165 tahun. Rekod ayat suci menyatakan, dan Henokh dan seluruh rakyatnya berjalan bersama Allah, dan dia tinggal di tengah-tengah Sion, dan terjadilah bahwa Sion tidak ada lagi, sebab Allah menyebutnya ke dalam dadanya sendiri. Dan sejak waktu itu dikatakan orang, Sion telah lenyap. Kemudian Jerusalem dan baitnya disebut Gunung Sion. Dan ayat-ayat suci meramalkan masa depan Jerusalem baru, di mana Kristus akan memerintah sebagai Raja Sion ketika bumi akan beristirahat selama 1,000 tahun. Tuhan menyebut rakyat Henokh Sion sebab mereka sehati dan sefikiran dan hidup dalam kebenaran, dan tidak ada yang miskin di antara mereka. Di tempat lain dia berkata, karena inilah Sion yang murni hatinya. Lawan dan musuh Sion adalah Babylon. Kota Babylon asalnya ialah Babel, menara masyhur Babel, dan kemudian menjadi ibu negeri kerajaan Babylonian. Bangunan utamanya ialah kuil Bel atau Baal. Berhala itu yang oleh para nabi dirujuk kepada perjanjian lama sebagai menjijikkan oleh sebab memutarbalikkan seks yang mengaitkan dengan pemujaannya. Keduniaannya, pemujaan akan kejahatannya, dan penawanan Yehuda yang kemudian diikuti penaklukan pada 547 tahun, semuanya digabung menjadi Babylon, simbol masyarakat yang tak bermoral dan perhambaan rohania. Menurut konteks sejarah, bahwa Tuhan berkata kepada ahli gerejanya, keluarlah dari Babel, berkumpullah dari antara segala bangsa, dari 4 penjuru angin, dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain. Dia menghimbau penatua gerejanya untuk dikirim ke seluruh dunia untuk melaksanakan perhimpunan ini. Memulakan suatu usaha yang berlanjut dengan penuh kekuatan hari ini. Dan lihat serta tengoklah, ini akan menjadi seruan mereka dan suara Tuhan kepada semua umat. Pergilah kamu ke tanah Sion, agar batas umatku dapat diperluas, dan agar wilayahnya diperkuat, dan agar Sion dapat bertambah sampai di daerah sekitarnya. Maka pada hari ini, rakyat Tuhan berkumpul keluar dari antara bangsa-bangsa. Semasa mereka berkumpul ke dalam jemaah dan panjang gereja Yesus Kristus, orang-orang suci zaman akhir yang bertaburan di seluruh bangsa, Nefi nampak bahwa gereja ini jumlahnya kecil. Tetapi di mana kuasa Tuhan akan turun ke atas orang suci gereja anak domba Allah yang tersebar di seluruh permukaan bumi, dan mereka dipersenjatai dengan kebenaran dan dengan kuasa Allah dalam kemuliaan yang besar. Tuhan mengundang kita menjadi suara kebenaran untuk membimbing mereka yang mencari keselamatan dan berkat Sion. Sesungguhnya, aku berfirman kepadamu sekalian, bangkit dan biarlah terangmu bersinar terus, agar cahayamu dapat menjadi panji bagi bangsa-bangsa, dan agar pengumpulan bersama di atas tanah Sion dan di segenap sembilannya dapat menjadi pertahanan untuk setempat berlindung dari taufan dan dari kemurkaan bila hal itu akan dicurahkan tanpa campuran di atas seluruh bumi. Di bawah arahan Nabi Joseph Smith, ahli gereja yang awal mencoba menubuhkan tempat pusat Sion di Missouri. Tetapi mereka tidak layak untuk membina kota suci itu. Tuhan menjelaskan satu dari sebab kegagalan mereka. Mereka tidak belajar menjadi taat terhadap hal yang aku minta dari tangan mereka, melainkan penuh dengan segala macam kejahatan, dan tidak mau melepaskan barang mereka kepada yang miskin dan menderita di antara mereka, sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh para orang suci, dan mereka tidak bersatu padu sesuai dengan syarat persatuan yang dituntut oleh hukum kerajaan celestial. Ada pertengkaran, perselisihan, iri hati, dan segala keinginan dan nafsu di antara mereka. Karena itu, dengan hal ini, mereka telah mengotori tanah warisan mereka. Agaknya mengadili orang suci dengan terlalu kasar, bagaimanapun kita juga harus memandang kepada diri kita untuk memeriksa kita jika kita percaya sama sekali di masa kita. Sion adalah Sion karena sifat ciri kesetiaan rakyatnya. Ingatlah, Tuhan menyebut umatnya Sion sebab mereka sehati dan sefikiran dan hidup dalam kebenaran, dan tidak ada yang miskin di antara mereka. Jika kita ingin membina Sion di rumah kita, cawangan, wat, dan pancang-pancang, kita mesti mematuhi taraf ini. Akan menjadi perlu kesatu untuk menjadi bersatu dalam suatu hati dan satu pikiran. Kedua, untuk menjadi secara individu dan secara kumpulan umat yang suci. Dan ketiga, untuk membantu yang miskin dengan efektif yang sedemikian bahwa kita menghapuskan kemiskinan di antara kita. Kita tidak boleh menunggu hingga Sion datang untuk hal ini terjadi. Sion akan datang hanya ketika mereka terjadi. Semasa kita menimbang perpaduan yang diperlukan bagi Sion untuk berkembang, kita harus bertanya pada diri kita, jika kita telah mengatasi pertengkaran, perbalahan, iri hati, perselisihan, bernafsu, dan tamak. Apakah kita secara individu dan sebagai satu bangsa bebas dari perselisihan dan pertengkaran dan bersatu sesuai dengan syarat persatuan yang dituntut oleh hukum kerajaan selesial? Keampunan terhadap satu sama lain adalah penting untuk perpaduan ini. Yesus berkata, "Aku Tuhan akan mengampuni orang yang hendak aku ampuni, tetapi daripadamu diminta untuk mengampuni semua orang." Kita akan menjadi sehati dan sepikiran ketika kita secara individu menempatkan Juru Selamat di pusat kehidupan kita dan mengikuti mereka yang telah Dia perintahkan untuk membimbing kita. Kita dapat bersatu dengan Presiden Monson dalam kasih dan kerisauan terhadap satu sama lainnya. Di konferensi umum April lepas, Presiden Monson berkata kepada mereka yang memisahkan diri dari gereja dan kepada kita semuanya. Ketika dia berkata, petik, suara hati adalah tempat berlindung pribadi seseorang dan berisi perasaan yang bawa menentukan tekad untuk perubahan dan berjaya mencapai potensi besar seseorang. Dalam semangat ini, kita sekali lagi mengeluarkan undangan yang tulus ikhlas, kembalilah. Kita menghulurkan tangan kepada Anda dalam kasih murni Kristus dan berucap keinginan kita untuk membantu Anda dan menyambut Anda ke dalam persahabatan penuh. Kepada mereka yang patah semangat atau mereka yang bergelut dan ketakutan, kami berkata, biarlah kami mengangkat Anda, bersorak Anda, dan menenangkan ketakutanmu. Tutup kutipan. Pada akhir Julai tahun ini, bujang dewasa muda dari beberapa negara di Eropa Timur berkumpul dekat Budapest, Hungary, untuk konferensi. Di antara kumpulan ini ada 20 pria dan wanita muda dari Moldova yang telah menghabiskan berhari-hari mendapatkan pasport dan visa dan perjalanan yang melebihi 30 jam dengan bus untuk tiba di sana. Program konferensi termasuk 12 hingga 15 workshop. Setiap orang perlu membeli 2 atau 3 yang dia atau beliau paling menginginkan untuk hadir. Agaknya memfokuskan secara eksklusif atas minat mereka sendiri, dewasa muda Moldova ini berkumpul bersama dan membuat pelan agar setidak-tidaknya satu dari kumpulan mereka akan berada di setiap kelas dan mengambil banyak catatan. Kemudian mereka akan berkongsi apa yang mereka pelajari dengan satu sama lainnya dengan dewasa muda di Moldova yang tidak dapat hadir. Contoh ini menunjukkan jenis perpaduan dan kasih yang sederhana yang mana jika diulangi ribuan kali dalam cara-cara yang berbeza, akan mendatangkan lagi Sion. Kebanyakan pekerjaan akan dilakukan dalam membangun Sion berdasarkan usaha individu untuk menjadi murni hati. Sion tidak dapat dibangun kecuali hal itu terjadi didasarkan atas asas hukum kerajaan selesial. Kalau tidak, aku, Tuhan, tidak dapat menerima Sion bagiku sendiri. Hukum kerajaan selesai ialah sudah tentu hukum Injil dan perjanjian yang mana termasuk ingatan tetap kita akan juru selamat dan ikrar kita akan kepatuhan, pengorbanan, pengabdian, dan kesetiaan. Juru selamat kritika akan beberapa orang suci yang awal kerana keinginan bernafsu mereka. Ini adalah orang yang hidup dalam dunia yang tidak bertelevisyen, tidak berfilm, tidak berinternet, tidak beriPod. Di dunia yang kini tenggelam dalam image, seks, dan music, apakah kita bebas dari keinginan bernafsu dan kejahatannya yang berkait? Jauh dari mematuhi batas berpakaian yang sopan atau memuaskan secara imajinasi bahan-bahan lucah yang tidak bermoral, kita mesti lapar dan haus akan kebenaran. Untuk datang ke Sion adalah tidak cukup bagi Anda dan saya untuk menjadi kurang jahat daripada yang lain. Kita adalah menjadi tidak hanya baik, tetapi pria-pria dan wanita yang suci. Mengingat balik frasa penatua Neil A. Maxwell, Marilah kita dengan tegas dan kekal menubuhkan ubah rumah kita di Sion dan melepaskan cottage musim panas di Babylon. Sepanjang sejarah, Tuhan telah menghakimi masyarakat dan individu dengan bagaimana baiknya. Mereka mengambil berat terhadap orang miskin. Beliau berkata, sebab bumi penuh dan ada cukup, malah berlebihan. Ya, aku telah mempersiapkan segala sesuatu dan telah memberikan kepada anak manusia untuk berbuat menurut kehendak mereka sendiri. Karena itu, jika seseorang akan mengambil kelimpahan yang telah aku sediakan dan tidak membagikan bahagiannya kepada yang miskin dan yang memerlukan sesuai dengan hukum Injilku, maka dia bersama yang jahat akan membuka matanya di neraka dan mendapatkan diri disiksa. Lebih lanjut beliau menyatakan, dalam hal kefanaanmu, kamu adalah sama. Dan ini tanpa keengganan. Kalau tidak, melimpahnya pernyataan roh akan ditahan. Kita mengawasi kekayaan dan sumber kita. Tetapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan bagi pengurusan ini tentang hal duniawi. Adalah memuaskan menyaksikan kemurahan hati Anda semasa Anda menyumbang pada persembahan puasa dan projek-projek pri kemanusiaan. Lebih daripada bertahun-tahun, penderitaan dari ribuan, mungkin jutaan telah diringankan, dan tidak terkira yang lainnya telah boleh membantu diri mereka sendiri melalui kemurahan hati orang suci. Meskipun begitu, semasa kita mengejar tujuan Sion, setiap kita seharusnya haruslah dengan penuh doa memikirkan sama ada kita melakukan apa yang seharusnya kita melakukan dan semuanya yang Tuhan mengharapkan kita melakukan tentang yang miskin. Kita mungkin bertanya pada diri sendiri, yang kebanyakan kita tinggal di masyarakat yang memuja barang dan kesukaan. Sama ada kita terpencil dari ketamakan dan nafsu untuk memperoleh lebih dan lebih akan kepunyaan material. Materialisme hanyalah satu lagi manifestasi akan penyembahan berhala dan keangkuhan yang menggambarkan sifat Babylon. Mungkin kita boleh belajar menjadi puas dengan apa yang mencukupi bagi keperluan kita. Rasul Paulus mengingatkan Timotius terhadap orang-orang yang menyangka, kutip, dapat menjadi kaya kerana beragama. Tutup kutipan. Dia berkata, kita tidak membawa sesuatu ke dunia ini, dan sudah tentu kita pun tidak membawa sesuatu keluar. Oleh itu, cukuplah kita mempunyai makanan dan pakaian. Di banyak bahagia di dunia, kita memasuki masa ekonomi yang tidak stabil. Marilah kita menjaga satu sama lainnya sedaya upaya kita. Saya ingat cerita dari satu keluarga orang Vietnam yang melarikan diri dari Saigon di 1975 dan akhirnya tinggal di rumah kecil di Provo, Utah. Pemuda dari keluarga pengungsi itu menjadi teman pengajar rumah kepada Brother Johnson yang tinggal dekat keluarga besarnya. Anak lelaki itu mengisahkan berikut ini. Suatu hari, Brother Johnson memerhatikan bahwa keluarga kami tidak mempunyai meja. Dia muncul keesokan harinya dengan meja yang berfungsi, yang aneh kelihatannya, yang padan dengan dinding, dapur, dan meja. Saya berkata aneh kelihatannya, sebab dua kaki meja padan dengan meja atas dan yang lainnya tidak. Juga, beberapa pasak kayu kecil tersekat keluar sepanjang satu sisi permukaan yang lusuh. Segera kami memakai meja unik ini setiap hari untuk menyiapkan makanan dan untuk santapan cepat. Kami masih makan santapan keluarga sementara kami duduk di lantai, menurut fashion orang Vietnam yang benar. Suatu petang saya berdiri di dalam pintu Brother Johnson ketika saya menunggunya sebelum satu temu janji pengajaran rumah. Di sana dekat dapur, saya terkejut melihatnya, satu meja yang hampir serupa dengan yang diberikan kepada keluarga kami. Hanya yang berbeza adalah yang di mana meja kami mempunyai pasak, meja kepunyaan Johnson berlubang. Saya kemudian sedar bahwa melihat keperluan kita, orang yang murah hati ini telah memotong meja dapurnya menjadi separuh dan membuat dua kaki baru untuk tiap-tiap meja. Adalah nyata bahwa keluarga Johnson tidak dapat muat di sekitar perabot kecil ini. Mereka barangkali tidak muat dengan selesa di sekitarnya ketika meja itu masih lengkap. Di sepanjang hidup saya, tindakan baik ini telah menjadi peringatan kuat akan sumbangan yang benar. Kita dengan betul bersuka cita dalam pemulihan, tetapi pemulihan itu tidak akan lengkap hingga sudah menjadi satu kenyataan di antara kita. Joseph Smith berkata, kita sepatutnya menjadi pembinaan Sion sebagai tujuan besar kita. Dalam keluarga, dalam panjang, marilah kita mencoba membina Sion melalui perpaduan, kealiman, dan murah hati. Mempersiapkan bagi hari yang besar itu ketika Sion, Jerusalem baru, akan dibina. Dalam perkata-kata nyanyian pujaan kita, Israel, Israel, Tuhan memanggil engkau dari tanah duka. Babilon yang agung jatuh. Tuhan menggulingkan semua menaranya. Datang ke Sion, dan di dalam dindingnya bersuka cita. Datang ke Sion, karena Tuhanmu segera datang. Saya bersaksi akan Yesus Kristus, Raja Sion. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Kami mengingat saudara tentang perkumpulan umat imamat umum yang akan mulai di tempat konferensi malam ini pada pukul 6. Seluruh negeri siraan choir tabernacle besok pagi akan mulai 6 setengah ke 10, pukul 10. Sesi pagi hari Ahad konferensi akan terus berikut. Kami berterima kasih kepada choir primary untuk musik yang berindah yang mereka memberi siang hari ini. Mereka akan menyanyi sayang bait suci. Berbicara akhir sisi ini adalah Elder David A. Bednar. Berikut ucapannya, choir akan menyanyi kita bersyukur bagi Nabi.
Don R. Clark of the 70.
Doa tutup akan diberikan oleh Elder Don R. Clark dari 70.
My message in the last general conference.
Pesanan saya di konferensi umum lepas telah difokuskan pada asas Injil meminta dalam iman melalui doa. Hari ini saya mau berbincang tiga asas lagi yang dapat menolong kita menjadi lebih bermakna dalam doa. Dan saya berdoa agar Roh Kudus akan membantu saya dan kamu. Asas ke-1. Doa akan menjadi lebih bermakna semasa kita berunding dengan Tuhan dalam segala perbuatan kita. Dikatakan dengan sederhana, doa adalah berkomunikasi dengan Bapa Syurgawi daripada anak lelaki dan anak perempuan Belial di dunia. Sesudah kita mengetahui hubungan kita yang benar dengan Allah, bahwa Allah adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anak Belial, tiba-tiba doa akan menjadi senang. Kita diperintahkan untuk selalu berdoa kepada Bapa dalam nama Putra. Kita dijanji bahwa kalau kita berdoa dengan ikhlas untuk hal-hal yang benar dan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan diberkati, dilindungi, dan diarahkan. Wahyu adalah komunikasi daripada Bapa Syurgawi kepada anak-anak Beliau di dunia. Ketika kita bertanya dengan iman, kita akan menerima wahyu, pengetahuan demi pengetahuan, agar kita boleh mengetahui rahasia dan hal kedamaian yang mendatangkan kesukacitaan dan kekalan hidup. Rahasia adalah perkara yang hanya dapat diketahui dan difahami oleh kuasa Roh Kudus. Wahyu daripada Bapa dan Putra adalah diberi melalui anggota ketiga tubuh ketuhanan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah penyaksi dan pengutus Bapa dan Putra. Contoh-contoh digunakan Tuhan apabila Beliau menciptakan dunia, mengajarkan dan menolong kita memahami bagaimana membuat doa bermakna. Di pasal ketiga dalam buku Musa, kita belajar bahwa segala hal telah diciptakan secara rohani sebelum jasmani pada dunia ini. Dan sekarang lihatlah, aku berfirman kepadamu bahwa ini semua adalah kelahiran langit dan bumi. Sewaktu mereka diciptakan pada waktu aku, Tuhan Allah, menjadikan langit dan bumi. Dan segala tumbuhan di padang sebelum hal itu ada di bumi, dan segala tanaman di padang sebelum tumbuh. Sebab aku, Tuhan Allah, menciptakan segala sesuatu yang aku firmankan secara rohani, sebelum mereka benar-benar ada di permukaan bumi. Kita belajar dari ayat-ayat ini bahwa penciptaan rohani telah dilakukan sebelum penciptaan jasmani. Mulai setiap hari dengan doa adalah cara yang penting untuk persediaan rohani kita sebelum memulakan pekerjaan kita pada setiap hari. Seperti penciptaan rohani adalah persediaan yang penting yang telah dilakukan sebelum penciptaan jasmani.
So meaningful morning and evening prayers are linked to and are a continuation.
Doa pagi adalah bersambung pada doa malam. Menimbang contoh ini, mungkin ada hal dalam kepribadian kita, dalam kelakuan kita, atau perkenaan pertumbuhan rohani kita yang kita perlu berbincang dengan Bapa Syurgawi pada pagi doa. Selepas mengucap kesyukuran kita atas berkat telah kita terima, kita memohon untuk kefahaman, arahan, dan tolongan untuk melaksanakan hal yang kita tidak dapat melakukan sendiri. Contohnya, ketika kita berdoa, kita boleh buat berikut. Berfikir tentang masa bila kita telah bercakap dengan keras atau secara tidak sesuai kepada yang kita paling sayang. Menyatakan kesalahan untuk kelemahan kita, dan lagi kerana kita tidak selalu menolak manusia duniawi sedaya upaya. Memutuskan untuk menjalankan hidup kita mengikut teladan Yesus dengan lebih sempurna. Berdoa untuk lebih kekuatan, untuk berbuat dan menjadi lebih baik. Doa seperti ini adalah bahagian terpenting dari persediaan rohani pada setiap hari. Pada setiap hari, menulis pada hati kita suatu doa untuk bantuan dan bimbingan. Yang seperti dinasihati oleh Alma, biarlah pikiranmu ditujukan kepada Tuhan. Mungkin kita akan menyadari pada suatu hari bahwa kita tidak bercakap dengan keras apabila kita biasanya bercakap dengan keras. Atau tidak menjadi marah bila kita biasanya menjadi marah. Kita menerima tolongan surgawi dan kekuatan, dan dengan rendah hati mengenali jawaban atas doa-doa kita. Pada saat itu, kita harus membuat doa kesyukuran kepada Bapa. Pada hujung hari, kita berlutut lagi, dan buat laporan kepada Bapa. Kita mengulas kejadian hari itu dan mengucap terima kasih atas berkat-berkat serta tolongan diterima. Kita bertobat dan dengan bantuan dari Roh Kudus Tuhan mengenali cara-cara untuk berbuat dan menjadi lebih baik pada hari besok. Doa malam akan membina pada doa pagi sebagai sambungan doa itu. Dan doa malam kita akan mempersiapkan kita untuk doa pagi. Doa pagi dan doa malam dan semua doa di antara adalah bersambung dengan yang lain pada setiap hari dan hari, minggu, bulan, dan tahun yang akan datang. Inilah satu bahagian dari bagaimana kita mematuhi suruhan tulisan suci yang berkata, berdoa selalu. Doa bermakna seperti ini adalah terpenting untuk mendapat berkat tertinggi yang Tuhan telah menyediakan bagi anak-Nya yang beriman. Doa akan menjadi bermakna semasa kita mengingat hubungan kita kepada yang ilahi dan mematuhi suruhan untuk berserulah kepada Allah untuk semua keperluanmu. Ya, biarlah semua perbuatanmu itu bagi Tuhan. Dan manapun kamu pergi, biarlah pikiranmu ditujukan kepada Tuhan. Ya, biarlah kasih sayang hatimu dicurahkan kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Berundinglah dengan Tuhan dalam semua perbuatanmu, dan Beliau akan menuntunmu demi kebaikan. Ya, apabila kamu berbaring pada malam, berbaringlah dalam Tuhan, agar Beliau dapat menjagamu di dalam tidurmu. Dan apabila engkau bangun pada pagi hari, biarlah hatimu penuh syukur kepada Allah. Dan jika engkau melakukan hal ini, engkau akan diangkat pada hari terakhir. Asas kedua, doa menjadi bermakna ketika kita menyata kesyukuran hati. Semasa pelayanan kami di University Brigham Young di Idaho, Sister Bednar sama saya seringkali mengajak pembesar umum untuk datang rumah kami. Pada satu malam, semasa kami berlutut sama anggota Quorum 12 Rasul, kami telah belajar satu pelajaran yang penting tentang doa bermakna. Pada hari itu, Sister Bednar sama saya telah diberitahu tentang kematian kawan kami. Kami ingin pada masa itu untuk doakan keluarga itu. Ketika saya minta istri saya untuk memberi doa itu, anggota 12 Rasul itu yang tidak tahu tentang kematian kawan kami mencadang bahwa dalam doa Sister Bednar, dia hanya ucap kesyukuran atas berkat dan tidak meminta apapun. Nasihatnya adalah sama dengan suruhan kepada anggota gereja kuno untuk berdoa tanpa berhenti dan bersyukur dalam segala hal. Kerana kematian kawan kami, kami tanggap lebih penting untuk meminta berkat untuk kawan-kawan kami dari menyata kesyukuran. Sister Bednar telah mengikuti arahan itu dengan iman. Diucap terima kasih kepada Bapa Syurgawi atas pengalaman dan ingatan yang bermakna dari kawan yang baru mati. Dia komunikasi kesyukuran yang ikhlas untuk Roh Kudus sebagai penghibur dan atas hadiah-hadiah Roh. Yang penting sekali, diucap kesyukurannya atas rancangan keselamatan dan untuk korban tebusan Yesus Kristus, dan untuk kebangkitannya, dan untuk tata cara dan perjanjian Injil yang memungkinkan keluarga untuk hidup bersama untuk selama-lamanya. Keluarga kami telah belajar dari pengalaman itu suatu pelajaran tentang kuasa kesyukuran. Disebabkan oleh doa itu, keluarga kami telah diberkati dengan inspirasi tentang banyak perkara yang masa itu menyusahkan hati dan pikiran kami. Kami belajar bahwa kesyukuran kami atas rancangan keselamatan dan atas misi keselamatan Jerusalem memberi hiburan dan menguatkan keyakinan kami bahwa kami akan dalam dan bahwa kawan kami akan dalam keadaan yang baik. Kami pula menerima pengetahuan mengenai hal yang harus kami doakan dan bertanya dengan iman. Doa yang paling bermakna dan rohani yang telah saya mengalami mengandungi banyak ucapan akan kesyukuran dan beberapa saja pertanyaan. Waktu ini, saya diberkati untuk berdoa sama Rasul dan Nabi. Saya lihat dari pemimpin dalam Gereja Jerusalem sifat-sifat yang menggambarkan Kapten Moroni dalam Kitab Mormon. Seorang yang hatinya mengembung dengan rasa syukur kepada Allah-Nya untuk sedemikian banyak hal istimewa serta berkat yang dianugerahkan oleh-Nya kepada umat-Nya. Lagi mereka tidak ulang-ulang perkataan kerana telah diberikan kepada mereka apa yang harus mereka doakan. Doa Nabi adalah seperti doa anak kerana kesederhanaannya dan kuasanya sebab keikhlasan hati mereka. Ketika kita berusaha untuk menjadikan doa kita lebih bermakna, kita harus ingat bahwa dan tidak kerana apapun manusia berdosa kepada Allah dan juga tidak terhadap siapapun murkanya dinyalakan kecuali terhadap mereka yang tidak mengakui tangannya dalam segala hal. Biarkan saya untuk menasihati kamu bahwa kamu cuba berdoa untuk ucap terima kasih dan menyata kesyukuran sahaja. Jangan minta sesuatu. Biarkanlah jiwamu bersuka cita dan terus-menerus berusaha menyata kesyukuran sedaya upaya. Asas ketiga, doa akan menjadi bermakna ketika kita berdoa untuk sesama dengan maksud yang sungguh-sungguh dan hati yang ikhlas. Meminta berkat-berkat yang kita ingin dalam hidup kita daripada Bapa Syurgawi adalah baik dan sesuai. Walaupun ini, doakan sesama yang kita sayang dan yang mungkin benci kami juga adalah asas penting dari doa bermakna. Mengucap kesyukuran dengan lebih sering dalam doa melebihkan kemampuan untuk menerima wahyu. Doa untuk sesama dengan sedaya upaya melebihkan kemampuan untuk dengar dan mematuhi suara Tuhan. Kita belajar pelajaran terpenting dari teladan Lehi dalam Kitab Mormon. Lehi bertindak dengan iman kerana ajaran bernubuat dan peringatan mengenai kehancuran Yerusalem. Dia berdoa kepada Tuhan dengan segenap hatinya untuk kepentingan bangsanya. Sebagai jawaban atas doa ini, Lehi telah diberkati untuk melihat penglihatan Allah dan putranya serta kehancuran Yerusalem yang belum terjadi. Demikianlah, Lehi bersuka cita dan hatinya dipenuhi kerana hal-hal yang telah Tuhan memperlihatkan kepadanya. Penglihatan ini telah datang sebagai jawaban atas doa Lehi yang dia memberi untuk sesama, bukan kerana dia meminta berkat untuk dirinya sendiri. Jerusalem kita adalah teladan yang sempurna. Dari bagaimana doakan sesama dengan ikhlas hati. Dalam doanya yang agung untuk sesama, orang malam sebelum kesalibannya, Yesus berdoa untuk rasul-rasulnya dan untuk semua orang suci gereja. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang engkau telah berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang akan percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Semasa pelayanan Jerusalem di benua Amerika, beliau mengarahkan orang untuk merenungkan ajarannya dan untuk berdoa untuk pemahaman. Dia berdoa dengan menggunakan bahasa yang tidak dibenarkan ditulis dan tidak seorang memahami kegembiraan yang memenuhi jiwa kami pada waktu kami mendengar dia berdoa bagi kami kepada Bapa. Membayangkan bagaimana kamu rasa kalau kamu mendengar Jerusalem dunia berdoa untuk kami. Adakah istri, suami, anak-anak dan anggota keluarga yang lain merasa kuasa doa yang kami ucapkan kepada Bapa untuk keperluan dan keinginan mereka? Adakah orang yang kami melayani mendengar kami berdoa untuk mereka dengan keikhlasan dan iman? Jika mereka yang kita sayang dan melayani tidak pernah mendengar dan merasa pengaruh dari doa diucap bagi mereka, maka inilah waktunya untuk bertobat. Semasa kita cuba mengikuti teladan Jerusalem, doa kami betul akan menjadi lebih bermakna. Kita diperintahkan untuk berdoa selalu, baik dengan suara maupun di dalam hati, baik di hadapan dunia maupun secara rahasia. Saya bersaksi bahwa doa akan menjadi lebih bermakna semasa kita berbincang sama Tuhan dalam semua yang kita lakukan. Kalau kita nyata kesyukuran dan kalau kita berdoa untuk sesama dengan maksud yang sungguh-sungguh, saya bersaksi bahwa Bapa Syurgawi hidup dan bahwa Beliau mendengar dan menjawab setiap doa yang ikhlas. Yesus adalah Kristus, Yerusalemat dan perantara. Wahyu adalah benar. Kegenapan Injil telah dipulihkan kepada dunia pada zaman ini. Saya bersaksi dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
Our dear, kind Heavenly Father,
Bapa kami di syurga, pada pengalaman yang istimewa ini, kami datang kepadamu dengan baik dalam hati kami untuk penebusan dosa dan juru selamat kami yang pribadi. Kami bersyukur untuk Nabi Thomas S. Munson, penasihatnya dan Quorum 12 Rasul. Kami bersyukur untuk pengalaman ini untuk menyokong mereka dan memperlihatkan melalui tindakan kami apa yang kita telah buat pada hari ini. Kami bersyukur untuk perasaan pada hari ini. Kami bersyukur untuk jawaban doa kami. Kami tahu pesanan yang kami telah menerima datang daripada kamu. Dan kami bersyukur untuk perasaan dan pengetahuan kepada kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami dan apa yang kami mengetahui mengenai keluarga kami. Dan untuk menyokong sesama orang pada masa yang susah. Dan kami berterima kasih untuk keluarga yang kekal dan untuk tata cara bait suci. Kami bersyukur untuk choir ini dan untuk generasi ini yang remaja yang tinggal sekarang. Kami minta kami dapat melindungi mereka dan menolong mereka. Kami minta berkat atas mereka yang ada keperluan dan kami dapat memberi mereka harapan dan iman dan bahwa kehidupan kami akan dipusatkan pada ajaran-ajaran-Mu. Dan kami minta berkat di atas Nabi kami dan istrinya yang baik dan mereka yang ada keperluan yang istimewa. Dan kami minta ini dalam nama-Nya, Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini adalah siaran Conference Umum setengah tahun ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Pembicara telah dipilih dari para otoriti umum dan pejabat umum gereja. Music disediakan oleh paduan suara pertama dari Casefield dan Fruit Heights, Utah. Siaran ini telah disediakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Communications. Segala jenis reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya atas program ini tanpa izin tertulis dilarang.